Labdien, kolēģi! Aicinu pieslēgties domas sēdē, ieslēgt kameras. Tā, kvorums mums ir. Līdz ar to ir sasaukt Talsu novada domas kārtējā sēde. Informēju, ka sēde notiek attālinātā veidā, izmantojot video konferenci. Un ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 71 prim un 72 prim punktu domas sēde tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta kā video konferences publiskā interneta vidē un brīdim par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Sēdes darb kārtībā ir iekļauti 26 lemjošie jautājumi, viens informatīvais jautājums publiskā daļā un viens informatīvais jautājums slēgtajā daļā. Papildus darba kārtībā būtu lūgums iekļaut jautājumu par grozījumiem Talsu novada domas 25. Februāra lēmumā saistībā ar datumu maiņām, saistībā ar atvieglojumiem valsts asins donoru centram. Papildus var informēt, ka domas priekšsēdētāji gotā brīdī atrodas atvaļinājumā, tāpēc sēdi vadu valstoties uz nolikumu es, domas priekšsēdētāja vietnieks. Papildus, pirms mēs sākam turpinam diskusiju, informēju, ka ir saņemti iesniegumi par Talsu bērnu laukumu jautājumiem. Šie jautājumi tiks skatīti publiskajā daļā, informatīvajā daļā, saistībā arī ar izpildu direktora atskaiti. Vai ir jautājumi par darbu kārtību? Vai jālūdzu, Inga?
Labdien visiem! Man tādīs replika par to, ka domas priekšsēdētāji jau otro reizi nepiedalās domas sēdēs. Ja? Kā mēs redzējām vakar... televīzijas debatēs, viņi piedalījās un ļoti aktīvi piedalījās, vai domas priekšsēdētājam, kurš kandidē vēlēšanās, vēlēšana priekšvakarā piedien aiziet atvaļinājumā. Tas tāds retorisks jautājums un ceru iedzīvotāji izdarīs secinājumus. Paldies.
Jā, paldies. Es arī to uztveru kā retoriski jautājumi. Vai ir jautājumi par darba kārtību? Nav priekšlikumi, tad man ir priekšlikums balsot par to, ka darba kārtībā iekļaujam 27. Darba kārtības jautājumu par grozījumiem Talsu novada domas 2021. Gada 25. Februāra lēmumā numur 58. Kurš lūdz par? Paldies, vienbalsīgi. Kurš lūdzu par darba kārtību kopumā? Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības pirmais jautājums. Es atvainojos. Mēs sākam ar slēgto daļu. Maza tehniskā pauze. Lūdzu man ziņot, kad mēs varam turpināt.
Tā, varam turpināt.
Varam turpināt. Tā tad domas sēdes publiskā daļa. Trešais darba kārtības jautājums. Par Talsu novada domas 2018. Gada 26. Aprīļa saistošo noteikumu numuru 8 par dzīvokļu pabalstu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Ziņo Dace Zeļģe, sociālā dienesta vadītāja. Lūdzu, Dace.
Labrīt visiem. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada domas 2018. Gada 26. Aprīļa saistošo noteikumu numuru 8 par dzīvokļu pabalstu atzīšanas spēkā. No šā gada 1. Jūlija ir noteikts vienotais regulējums mājokļu pabalsta aprēķinam saskaņā ar sociālās palīdzības sociālo pakalpojumu likuma 35. Panta 4. Daļas un 36. Panta 5. Daļas un 20. Gada 17. Decembra ministra kabineta noteikumiem numuru 809 noteikumu par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu. Līdz ar to pašvaldībai nav nepieciešama regulēt šo kārtību atsevišķos noteikumos. Lēmums ir skatīts sociālo veselību jautājumu komitejā. Bija jautājums komitejā, vai ir pareizs mums noformulēts. Jā, sazinājos ar varam ministrijas speciālistu Agnes Pabēžu Draudiņu, kur apliecināja, kad lēmuma projekts ir sagatavots pareizi. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par lēmuma projektu? Viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš lūdzu balso par? Paldies. Vienbalsīgi. Ceturtais darba kārtības jautājums par Talsu otrās vidusskolas piedalīšanos Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projektā Sporto visa klase, ziņo skolas direktors Oļegs Solovjovs. Lūdzu.
Labdien, kolēģi. Ziņojumu uzsāks izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, un tad es attiecīgi papildināšu.
Uldi, lūdzu.
Labdien. Mēs ar Oļegu vienojāmies, kad šodien uzsākšu es. Jā, tātad Talsu novada pašvaldībā 17. maijā saņēmām iesniegumu ar lūgumu atbalstīt skolas dalību Latvijas Olimpiskās komitejas projektā Sporto visa klase. Un šis te projekts paredz to, ka visa klase piedalīsies sportiskās aktivitātēs, tādējādi uzlabojot skolēnu veselību un viņu dzīves kvalitāti. Un skolas lūgums tātad ir sekt izmaksas, kas attiecas uz sporta pērku iegādi, kā arī transporta izmaksas ceļam uz pasākumiem diviem, kas notiks nākamajā gadā. Lūgums atbalstīt, un es domāju, ka Doļiks arī pastāstīs vēl vairāk.
Jā, par pašu projektu.
Jā, nu šobrīd šo projektu mēs realizējam jau kopš 2016. Gada, un šis projekts notiek sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju, un tas pozitīvais moments, kad jaunieši aktīvi sporto un Olimpiskā komiteja atbalsta mūs ar metodiskiem materiāliem, ka reizes arī organizēja trīs lielas aktivitātes. Pirmā liela aktivitāte ir šo sporto visa klases lielā atklāšana. Tad mācību gada vidū organizē sacensības starp reģioniem, un mācību gada noslēgumā ir noslēguma pasākums, kas ir pasākums visām sporto visa klasi iesaistītām projektu skolām. Viens no pozitīvākajiem momentiem ir tas, kad skolēniem tiek piedāvātas sporta nodarbības katru dienu, un katru dienu notiek vismaz viena sporta nodarbība, un projekta laikā ir jābūt tā, ka viena sporta nodarbība ir obligāti ārā nodarbība. Šajā gadījumā divas sporta nodarbības ir paredzētas jau plānā, mācību plānā, un to, ko skola finansē no savas puses, tās ir trīs papildus stundas, un tās ir fakultatīvās stundas. Līdz ar to skolēniem ir iespēja apgūt šīs piecas sporta stundas nedēļā. Un šobrīd, lai mēs varētu iesniegt šo projektu, mums ir jābūt arī 100% atbalstam no skolēnu vecākiem. Skolēnu vecāki šobrīd devuši mums pozitīvus lēmumus no skolēnu vecākiem, ka viņi atbalsta šo pasākumu, un jūnija sākumā mums ir jāiesniegt šis projekts. Nu tā. Varbūt kādi kolēģi jautāja.
Tātad vēl papildinot no preambulas, es saprotu, ka projektā piedalīsies 140 skolēni no šī brīža pirmā klasē.
Šobrīd varbūt arī nu, tā niansa ir tāda, ka nu, katru gadu mēs tās no pašvaldībai lūdzam atbalstīt šo projektu aktivitāti. Lūdzam vienu klašu grupu atbalstīt šajā projekta aktivitātē. Tad pagājušo gadu saistībā ar Covidu šis projekts netika izsludināts, un šogad ir iespēja pieteikt divas klašu grupas, un tās ir pašreizējās pirmās otrās klasītes, nākošgad tās būs otrā trešā klasīte, un kopā tie ir seši mācību komplekti, sešas klases.
Jā, paldies. Man jautājums, es izmantošu situāciju, uzdošu pirmais, Daiga, es redzēju, jā. Jautājums bija par to, ka bija diskusija, ja priekšlikums Finanšu komitejā attiecībā uz to, vai tiešām neviena cita skola nav gatava šai projektā pieteikties. Kādas tur bija atsauksmes, jo lēmuma projekta nekāda nav gatavot uz domas sēdi?
Jā, labdien vēlreiz. Tātad varu pateikt, ka pēc šī te aicinājuma skolas pieteikties, skolas ir izsvērušas, un piektdien mēs saņēmām vēsti no Laucienes pamatskolas, ka viņi apsver iespēju piedalīties projektā. Savukārt vakarā vēl saņēmām ziņu no Lībaga sākuma skolas, kad viņi arī vēlētos tātad piedalīties projektā, bet dalībai projektā ir jāveic šie te sākumā pasākumi, kad ir jāaptaujā visi vecāki un jāsaņem visu vecāku rakstisku piekrišanu par katru bērnu dalību šajā projektā, un kā arī jāsastādā izdevuma šeit pieprasījums, kādas tad viņi lūgs pašvaldībai. Nedaudz ejot laikam uz priekšu, mēs izglītības pārvaldē paši esam pareiķinājuši, cik tad šo te abu skolu dalību varētu izmaksāt pašvaldībai, ņemot vērā tās izmaksas, ko mums arī lūdzā Talsu otrā vidusskola. Tātad to summu par vienu bērnu sporta apģērbu un transporta izdevumiem. Un tad gadījumā, ja, vai jums interesē šīs izmaksas, kādas tad varētu būt, ja?
Mums interesē, pirmkārt, jā, tas ir viens ir izmaksas, otrs, ja bērnu vecāki piekrīt, kad uz kuru brīdi ir iespējams sagatavot lēmumu, jo iesniegšanas termiņš, es sapratu, bija jūnijas kaut kur pirmā puse, ja?
Jā, tas ir 11. jūnijas, ir gala termiņš projekta pieteikuma, dalībai projektā pieteikumam, tad jā, nu, ir, šī ir pēdējā doma sēde pirms šī te termiņa, un skolas nav pagūšas uzrakstīt iesniegumus, tad ir divi varianti. Pirmais, kad viņas uzrakst iesniegumus, un mēs sasaucam ārkārtas domas sēdi, lai apstiprinātu šo te finansējumu, vai arī skolas, tā teikt, piesakās uz savas iniciatīvas, un tad vasarā lūdzu izskatīt šo te finansējumu piešķiršanu, un ja nē, tad atsaka savu dalību projektā. Nu, tāds variants arī pastāv.
Tad būtībā pastāv variants, alternatīvs variants, ka mēs skatām kārtējā domas sēdē jūnijā.
Es teiktu, ka jā, jā. Nu, tad, ja mēs apstiprinām, viss kārtībā.
Oļeg, tev komentārs par šo?
Jā, šāda situācija jau bija pirms kaut kādiem gadiem, kad arī nebija šis domas lēmums, bet tajā pašā laikā mēs informējam iesniedzot projektu, kad Talsu nu, pašvaldību konceptuāli atbalsta šo projektu iesniegšanu un lēmums konkrēti par šo finansiālo atbalstu. Būs pēc kārtējās domas sēdes.
Okay.
Pie projekta izvērtējuma tas nekādā gadījumā neietekmē projekta izvērtējuma rezultāts.
Tad dotā brīdī es saprotu nokavējuši, mēs neko neesam, vecākiem ir iespēja vēl izteikt savu gribu, piekrišanu vai nē, tad lūdzu par tiem potenciālajiem finanšu prognozēm, finanšu ietekmes prognozi.
Jā, protams. Tātad pareiķinot, ka mums no Laucienes šie te pirmo divu klašu bērnu kopskaits būtu 22, tad uz tērpiem sanāktu 880 eiro un 50 centi. Savukārt Lībagiem uz tērpiem līdzvērtīgi kā otrai vidusskolai sanāktu 809 eiro un 50 centi. Kopā ar transporta izdevumiem uz diviem pasākumiem katrai skolai tad būtu divi braucieni, rēķinot, ka autobus šie te klases apjomam ap 20-22 bērniem būtu viens autobus un 250 eiro par reizi. Tad Lībaga sākuma skolai kopsumma ar tērpiem un braukšanas izdevumiem būtu 1309 eiro un 50 centi, savukārt Laucienes pamatskolai 1380 eiro un 50 centi. uz abām skolām šie te izdevumi sastādītu 2690 eiro.
Jā, bet es, ja es pareizi saprotu, tad šie izdevumi arī sadalītos pa gadiem. Daļa šogad, daļa nākamgad.
Tieši tā.
Labi. Vai deputāti konceptuāli piekrīt, ka mēs šos jautājumus skatam nākamā mēneša X komitejā?
Jā.
Jā, labi. Paldies, vārds Daigai.
Jā, paldies, es gūvu atbildi neuzdodot jautājumu. Mans jautājums bija par pārējo skolu interesi un iesaistīšanu projektā. Paldies.
Labi, vai ir vēl jautājumi? Nav. Vai ir priekšlikumi viedokļi? Nav. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdz par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais darba kārtības jautājums par dalības maksu Talsu novada bērnu un jauniešu centra vasaras dienas nometnē Raibā nedēļa. Ziņo Dana Šteinberga, Talsu novada bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālisti. Lūdzu, Dana.
Labdien.
Labdien.
Talsu novada bērnu un jauniešu centrs katru gadu jūlija mēnesī organizē bērnu dienas nometni Raibā nedēļa. Dotajā brīdī valstiskā līmenī vēl nav zināms, vai nometnes drīkstēs notikt, taču, ja tiks dota atļauja, mēs esam gatavi nometni organizēt un esam arī saņēmuši jau interesējošu zvanus no vecākiem. Tādēļ mēs arī esam sagatavojuši lēmumu projektu par nometnes dalības maksas apstiprināšanu, un šis jautājums ir skatīts arī Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē un arī Finanšu komitejas sēdē. Tādēļ lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Jā, paldies. Man jautājums, kas notiek, ja šī nometa nenotiek, tad vecākiem nauda tiek atgriezta pilnā apmērā?
Mēs dotajā brīdī arī neesam izsludinājuši vēl pieteikšanos, un tad, jā, ja gadi, nu, mēs plānojam, ka tuvākajā laikā arī vajadzētu izsludināt, gaidām to valsts informāciju, ko mums dos, bet ja nu gadījumā sanāks tā, ka nevar, tad jā, protams, vecākiem tiek atgriezt atpakaļ.
Bet tas plāns ir, ka jūs izsludināt, tad piesakoties ir arī jāsamaksā dalības maksa.
Tur vēl varētu skatīt, ka to dalības maksu varbūt uzreiz nesteikties, jo mums arī iepriekšējos gados ir bijusi pieredze, ja nometne, piemēram, sākas 12. Jūlijā, ja ka viņi samaksā iepriekšējā nedēļā tikai. Skaidrs. Mēs tam sekojam līdzi, jo ir informācija no vecākiem, tad arī sazināmies un informējam viņus.
Jā, un cik liela tā nometne ir plānota?
Mēs šajā brīdī plānojam uz 25, bet, protams, ņemam vērā, ko valstī teiks. Esam gatavi strādāt arī ar mazāku bērnu skaitu.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Viedokļi, komentāri? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdz balso par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais darba kārtības jautājums par finansējumu Talsu novada kultūras un turisma projektu finansēšanas konkursa 2021. Gada otrajai kārtai ziņo Egita Murauska, kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Egita.
Andi,
jā.
Ņemot vērā to, ka Egita ir atļautā probotnē, ziņošu es.
Lūdzu, Dani.
Lēmuma projekta, minētais lēmuma projekts ir skatīts gan X komitejā, gan Finanšu komitejā, guvis deputātu atbalstu un tiek virzīts skatīšanais domas sēdi. Un būtība ir, kad lūgt izsludināt otro kārtu Talsu novada kultūras un turisma konkursam saistībā. Un vēl lūgums ir piešķirt papildus finansējumu sekmīgai otrai kārtas norisei un finansējuma ietaupījums rodās no nenotikušajiem vai atceltajiem pasākumiem kultūras atpūtas un sporta jomā. Es aicinātu cienījamos deputātus arī atbalstīt domsēdēm minēto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Komentāri, viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par. Paldies, vienbalsīgi. Septītais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu projektā sporta laukuma labiekārtošana Vandzenē. Ziņo Jolanta Skujeniece, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Jolanta.
Jā, labdien. Tātad mēs esam uzsākuši šī te projekta īstenošanu. Un līdz šim projekta īstenošanu uzsāka projektu vadītāja Jolanta Dīdžus, bet ņemot vērā arī darba procesā veikto pienākumu pārdali un to, ka mums ir sākts strādāt arī projektu vadītājs Bruno Dāvids Strauc. Tātad lūdzu pilnvarot turpmāk īstenot šo projektu tieši minēto projektu vadītāju.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Inga.
Nu, jā, tā kā mēs tikko arī dzirdējām, kad ir jauns darbinieks pieņemts attīstības nodaļā, vai tas nozīmē, ka kāds no iepriekšējiem darbiniekiem, no līdzšinējiem darbiniekiem ir aizgājis vai atbrīvots vai tam līdzīgi?
Šobrīd nekas nav mainījies, nu jau ilgāku laiku periodu. Pēdējā projektu vadītāja maiņa bija, kad mūsu projektu vadītāja Aija Svarinska nu, mainīja darba, nu, kā saks, profesiju pašvaldības ietveros uz vidas speciālistu.
Tad nav papildināts?
Nē. Mums bija ilgstoši vakāns šajā vietā.
Bija konkursa izsludināts?
Bija arī konkursa. Bet, diemžēl, konkursa rezultātā nebija, bet Bruno mums bija pusgadu ilgā praksē. Es droši vien kāds vēl labāk mācēs šo te izskaidrot, un tas ir pieļaujumi, ka pašvaldība var izvēlēties arī no šādiem speciālistiem, nu, kas jau ir strādājuši prakses laikā.
Evita, vai tev būs komentārs par šo?
Šobrīd nē, jo Bruno mums sāk strādāt, nu, strādā jau vairākus mēnešus. Tas, bet viņš, un viņš ir pieņemts darbā attiecīgi kā prakses darbinieks. Mums šāda praksa ir, un mūsu amatu izvērtēšanas nolikums to pieļauj.
Paldies.
Personāla atlases kārtība tā ir.
Paldies.
Paturpināšu iedrīkst, jā. Tātad, vai es pareizi sapratu, bija konkurss, un šo konkursu neviens nebija pieteicies?
Jolanta?
Uz konkursu bija pieteikušies, bet pretendenti tika izvērtēti, un, nu, kā lai pasaka, tika pieņems lēmums, ka nav atbilstoši šim tematam. Es nevaru tagad precīzi pateikt, kā ierakstīja lēmumā, bet, nu, principā nebija ko paņemt no šiem pretendentiem.
Cik tad bija pieteikušies pretendenti? Nu, tad man būs jāpieprasa atkal kārtējo reizi materiālu. Paldies.
Lūdzu. Vai vēl ir jautājumi? Nav. Viedokļi? Priekšlikumi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu par... Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Balsojumā piedaloties 15 deputātiem ar 14 balsīm par vienam atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Devītais darba kārtības jautājums par grozījumiem Tālas novada domas 2016. Gada 11. Augusta saistošajos noteikumos numur 17 pašvaldības nodevs par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Tālas novadā. Ziņo Solvita Alsberga, juridiskās nodaļas, juridiskā atbalsta daļas juriste. Lūdzu, Solvita.
Anda, jūs izlaidāt. 8. Jautājums.
Man koriģē, kad ir man 8. Paslīdējis garām. Jā, tev taisnība. Mana kļūda. atgriežamies pie 8. Darba kārtības jautājuma par Talsu novada domas 2009. Gada 10. septembra saistošo noteikumu numuru 34 par detālu plānojumu Talsos Kārļa Mīlenbaha ielā 37 atzīšanu par spēku zaudējušiem. Ziņo Anda Felša, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, plānošanas daļas teritorijas plānotāja. Lūdzu, Anda, vārds jums.
Labdien. Pašvaldībā ir saņemts IA žāvētavas servisa iesniegums, kurā ir lūgts atcelt detālu plānojumu zemes grāmatā reģistrētam īpašumam kādam Mīlenbaha ielā 37 Talsos. Iesniegumā arī ir lūgts pieņemt lēmumu par kadastrā izveidotu zemes gabalu apvienošanu vienā īpašumā. Detālu plānojums nekustamam īpašumam Mīlenbaha ielā 37 jau ir pieņēmts 2003. Gadā ar Talsu pilsētas saistošajiem noteikumiem numur 15. 2009. Gadā pēc administratīvas teritoriālās reformas, tā kā tajā brīdī pieprasīja spēkā esošo likumdošanu, ir pārapstiprināts ar Talsu novada domas saistošajiem noteikumiem numur 34. Detālu plānojuma risinājums paredzēja nekustamā īpašuma sadala 13 zemes gabalos, Saurupmāja, Dvīnumāja un divu jaunu ielu izbūvēja. Balstoties uz šo risinājumu arī 2004. Gadā ir notikusi īpašuma sadala un kadastrā ir reģistrēta 13 jaunu nekustamie īpašumi, kas nav reģistrēti zemes grāmatā. Par šo laiku ir notikusi īpašnieku maiņa un jaunais īpašnieks nevēlās attīstīt jau savu īpašumu saskaņā detālu plānu un risinājumu, un tāpēc lūdzu balsot un atbalstīt lēmumu, apstiprināt jaunus saistošos noteikumus par detālu plānu un atzīšanu par spēku zaudējušiem, un pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā nekustamā īpašuma nodaļai pieņem sagatavot un sagatavot lēmumu par zemes gabalu apvienošanu vienā zemes gabalā un vienā īpašumā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Viedokļi, komentāri? Nav. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu par? Paldies, vienbalsīgi. Tagad gan pie 9. Darba kārtības jautājuma par grozījumiem Talsu novada domas 2016. Gada 11. Augusta saistošajos noteikumos numuru 17 pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā. Ziņo Solvita Alsberga juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas juriste. Lūdzu, Solvita.
Labdien.
Labdien.
Pašvaldībā ir saņēmts konkurences padomas izvērtējums par Talsu novada domas saistošo noteikumu numuru 17 pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā 14. Punktu. Tajā paredzēts Talsu novadā reģistrētajiem komersantiem zemāks tematikas koeficients kā citur reģistrētajiem saimnieciskās darbības veicējiem. Konkurences padomas ieskatā šis punkts ir 15. Pirmās daļas. Līdz ar to ir nepieciešams teikt šo noteikumu 14 no paredzētu tā atšķirīgā koeficienta. Tas ir azamiem ir sagatavots ar redakcionāls precizējums. Saistošo noteikumu nosaukumā saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numuru 108 normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumu. Jautājums ir skatīts Tautsaimniecības un Finanšu komitejas sēdēs. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi, komentāri? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības 2020. Gada budžeta izpildes un konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu. Ziņo Ilze Lagsdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Ilze.
Labdien.
Labdien.
Jūs sagatavots, parakstīts un iesniegts valsts kasē tālsnodu pašvaldību 2020. Gada konsolidētais gada pārskats. Konsolidēto gada pārskatu ir auditējis Zvērnāts revidents Gunta Darkevica, par ko sniegusi atzinumu, ka auditoru prāt konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par tālsnodu pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2020. Gada 31. Decembrī un par tās darbības konsolidētajiem finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzas 2020. Gada 31. Decembrī saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem 344 gada pārskata sagatavošanas kārtība. Lūgums apstiprināt tālsnodu pašvaldības 2020. Gada pamatbudžeta izpildes pārskatu ieņēmumos 48.350.781 eiro, izdevumos 40.296.524 eiro, ieņēmumiem pārsniedzot izdevumus par 8.054.257 eiro un apstiprināt tālsnodu pašvaldības 2020. Gada ziedojumu un dāvinājumu izpildes pārskatu ieņēmumos 20.963 eiro un izdevumos 8.016 eiro, ieņēmumiem pārsniedzot izdevumus par 12.947 eiro un apstiprināt tālsnodu pašvaldības finanšu pārskatu 2020. Gada kopsavilkumu bilanci aktīvu un pasīvu kopsumā 96.222.574 eiro. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un virzīts uz domi.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi, komentāri? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdz balso par... Paldies. Kurš lūdz balso pret? Kurš atturās? Paldies. 15 deputātiem balsojot par vienam atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Un 11. Darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu RF projekta sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talas novadā īstenošanai. Ziņo Ilze Lagsdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Ilze.
Tātad šī te iepriekš nosauktā projekta īstenošanai Talas novada pašvaldība vēlas ņemt kredītu valsts kasē. Kopīgās šī te deinstitucionalizācijas projekta izmaksas veidojās no autora atlīdzības līguma izmaksām 3630 eiro apmērā, būvuzraudzības izmaksām 4719 eiro apmērā un būvdarbu izmaksām 238904 eiro un 13 centu apmērā. Tātad kopējās projekta izmaksas šobrīd plānotas 247253 eiro un 13 centu apmērā, un mēs plānojam, ka saņemsim avansu 90% apmērā no ERF finansējuma un valsts dotācijas. Tie ir plānoti 207.881 eiro un 18 centu apmērā, un tātad nepieciešamā aizņēmuma summa 39.371.095 centi. Tātad šīs visas šajā projektā visas izmaksas ir attiecināmās izmaksas, un šī ir pieļaujamā aizņēmuma summa. Aizņēmumu plānojumu ņemt projektam priekšfinansēšanai un finansēšanai, un aizņēmumu plānojumu uz 5 gadiem, izņemot aizņēmumu summu kārtējā gadā ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, ņemot vairāk projekta īstenošanas termiņš ar 2022. Gadā, un aizdevuma procentu likme tiks noteikta tajā brīdī, kad slēgsim līgumu ar valsts kasi par aizņēmumu ņemšanu. Jautājums skatīts arī apvienotajā finanšu komitejā, piedaloties Dundas Rozes mērsraga pārstāvjiem, un jautājums skatīts arī ar finanšu komitejām.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Daiga, lūdzu.
Jā, man jautājums, vai es pareizi atceros. Šis projekts paredz izremontēt telpas dienas centram?
Jā.
Cilvēkiem
jā, ar Milanba Hilā 12. Jā. Tātad pielāgojot vidas pieejamību personām ar garīgu raksturu traucējumiem, nodrošinot viņu integrāciju sabiedrībā, novēršot risku atgriezties sociālajās iespējās. Jā.
Paldies, Inga, lūdzu.
Jā, skumji, ka pašvaldības budžets ir tik ļoti iztukšots, ka nav iespēja atrast tajā 39 tūkstošus, ka jāņem aizņēmums un jāmaksā procenti par to. Man jautājums Ilzē, cik plus mīnus norientējoši, cik būs jāsamaksā procentos par šo summu?
Jā, tūlīt pateikšu. Kopumā rēķinot nav liela šī summa no šīs pamatsummas, tie ir tā. Nē, es atvainosim, ka ne tā nav īstā summa, tūlīt pateikšu. Jā, tie ir 258 eiro. Tajā brīdī, kad es veicu aprēķinu, šī te procenta likuma, ko piedāvāja valsts kas, bet viņa ir mainīga, bija 0,25%.
Šī summa, ko jūs nosaukāt,
paldies, summa nav laikam tik sāpīga. Jā.
Nē, nav.
Mazliet precizēšanai, šī summa ir summa gadā, jeb uz visu termiņu?
Uz visu periodu.
Skaidrs, paldies.
Jo summa ir neliela un tā procenta likuma arī bija neliela tajā brīdī, bet vēlreiz atkārtot, tas ir uz to brīdi, kad es veicu aprēķinu pēc datiem, kas bija publicēta valsts kas mēslā.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Nav priekšlikumi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdz balso par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Darba kārtības jautājums par Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes telpu nomas maksu Pilskalna ielā 6 Sabilē Talsu novadā. Ziņo Ilze Lagzdiņa. Lūdzu.
Jā, saņemts Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu apstiprināt telpu nomas maksu šai te pārvaldes administratīvā centra ēkai, kas ir nedzīvojumā ēka Pilskalna ielā 6 Sabilē, un veikts aprēķins saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numur 97 un lūgums apstiprināt telpu nomas maksu 1,61 eiro mēnesī par 1 kvadrātmetru un lūgums atcelt iepriekšējo domas lēmumu. Jautājums arī skatīts Finanšu komitejā un virzīts uz lūgumu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Darba kārtības jautājums par noteikumu Talsu novada pašvaldības mežu un meža zemju apsaimniekošanas noteikumi apstiprināšanu ziņo Aija Svarinska, saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas īpašuma pārvaldības daļas vidas speciālisti. Lūdzu, Aija.
Labdien. Tā kā sagatavots lēmuma projekts, kurš skatīts jau tautsaimniecības un finanšu komitejā, tad šobrīd gribu informēt, ka ir sagatavoti šie noteikumi, un noteikumi sastāv no 6 noteikumu sadaļām. Pirmā sadaļa, kas vēstī par vispārīgiem noteikumiem, ka tas, šie noteikumi nosaka, kā tā tiek apsaimniekot Talsu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošie meži un meža zemes. Tāpat arī būtiski tiek norādīts, ko šo noteikumu tātad izpratnē dara pagastu pārvaldes, ka tās rosina darbus atbilstoši meža apsaimniekošanas plānam, uzrauga tos. Un otra būtiska šīs vispārīgo noteikumu sadaļas tā sāles, es gribētu teikt, ko dara saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, ka visu to lielāko tomēr darbošanos uzņemās nodaļa. un darbus dara saskaņā ar pašvaldības mēžu apsaimniekošanas plānu, organizē cirsmas atsavināšanu un iepirkuma procedūru par plānotiem mežu apsaimniekošanas pasākumiem. Tāpat arī noteikts, ka izveido aktualizē meža reģistru, organizē meža apsaimniekošanas plānu izstrādi, aktualizāciju, organizē inventarizācijas lietu izstrādi un aktualizāciju un, protams, gatavo dokumentus un lēmumu projektus uz domas sēdi, ka tie ir nepieciešami. Nākamā sādaļa pašvaldības meža reģistrs, tātad, kā jau es iepriekš minēju, ka šādam reģistram ir jābūt, ko nosaka likumdošana un reģistra kopsavilkumu publicē tīmekļa vietnē talsnovads.lv. Nākamā sādaļa pašvaldības meža apsaimniekošanas plāns runā par to, ka saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa virza šī plāna izstrādi un apstiprināšanu. Pēc apstiprināšanas plāns tiek ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē un ņemot vērā neparedzētas situācijas plāns, tiek arī aktualizēts to dara saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa gadījumos, ja notiek meža zemes transformācija, vēja gāzes, neparedzēta sanitārā cirte vai arī iespējams varbūt vēl kādi citi neparedzēti apstākļi. Pašvaldības mežu apsaimniekošanu organizē atbilstoši apstiprinātajam plānam, iegūtos ieņēmumus, izlieto saskaņā ar talsnovada pašvaldības mantas atsavināšanas nolikumu. Nākamā sadaļa koku ciršanas kārtība tiek noteikts, ka šī koku ciršana paredz divus šos veidus. Pirmais tas ir, kad organizē cirsmas atsavināšanu vai izsoli, un otrs veids, kad ir iepirkuma procedūra par cirsmas izstrādi. Organizējot cirsmas atsavināšanu, tiek ievērot talsnovada pašvaldības mantas atsavināšanas nolikumā noteiktā kārtība. Un pamatojoties uz meža apsaimniekošanas plānu, nodaļa, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa rosina pilsētas vai pagasta pārvalde iesniegt izpildu direktoram ierosinājumu par konkrētas cirtes veikšanu. Tālāk ir norādīti dati par kādiem ir jāiesniedz informācija no pagasta pārvaldes. Šajā nodaļā iekļauts arī punkts, kā vides speciālists meža jautājumos kopā ar pārvaldes vadītāju apseko meža konkrētu zemes vienību un plāno sanitāro cirti, ja tas ir situācijā, kas nav paredzēta meža apsaimniekošanas plānā. Tādā gadījumā šīs abas personas apsekojot konstatē bojājumu cēloni, sagatavo apsekošanas aktu, veids fotofiksāciju, pēc tam saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa sagatavo atzinumu un to iesniedz izpildu direktoram par neplānotu sanitārās cirtes veikšanu. Tāpat arī norādīts, ka saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa informē finanšu un grāmatvedības nodaļu par izmaiņām meža īpašuma stāvoklī konkrētā zemes vienībā atbilstoši valsts meža dienesta informatīvās sistēmas datiem, kā arī informē finanšu un grāmatvedības nodaļu, ja mainās meža zemes vienībai vērtība. Piektā sādaļā runā par meža atjaunošanu, aizsardzību un jaunaudžu kopšanu. kas ir ļoti būtiska pēc šīm cirtēm, kas notiek konkrētajās meža zemes vienībās. Un arī tiek norādīts, kādu informāciju pagasta pārvalde iesniedz izpilddirektoram par meža atjaunošanas vai jaunaudžu kopšanas veicamajiem darbiem. Nobeiguma jautājums saistīts ar ministra kabineta noteikumiem 248, ka meža ilgtspējīgā apsaimniekošana tiek vērtēta pēc kritērijiem un indikatoriem saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, tātad ar šiem minētajiem 248 noteikumiem. Tas man īsumā viss par šiem meža apsaimniekošanas noteikumiem. Palūkšu Aiju uzlikt laika grafiku, kas parādīs, kādi tad darbi ir plānoti šajā gadā. Jā, paldies. Tātad runa ir par to, ka šajā gadā plānojam izstrādāt meža apsaimniekošanas plānu, apstiprināšanu virzīt nākamā gada sākumā. Nepieciešams ir zemes robežu plānu izstrādes, to aktualizācijas. Noteikti nepieciešams ir robežu zīmju un stiku apsekošana un atjaunošana un inventarizācijas lietu izstrāde un divām inventarizācijas lietām nepieciešama atjaunošana. Šie ir plāni, ko mēs plānojam īstenot šajā gadā, bet es gribētu vērst uzmanību, ka reizēm ir būtiski apstākļi, kas nav no mums atkarīgi, un šo darbu varbūt izpilde, pa kādu mēnesi iespējams varētu novirzīties no plāna, bet mēs katrā gadījumā skatīsimies, lai mēs pieturētos pie šī plāna un mēģinātu šos darbus tomēr izdarīt plānotajā laikā. Tas attiecas uz visām šīm darbībām. Tad es gribu konkretizēt un pateikt, ka meža apsaimniekošanas plānu mēs plānojam izstrādāt visām tām meža zemes vienībām, kuras ir mūsu īpašumā un kurām ir spēkā esošas inventarizācijas lietas. Tas nozīmē, ka šis meža apsaimniekošanas plāns neizmaksās vienu vai divus simtus, kā, par ko runāja Finanšu komitejā, bet mēs esam arī iepazinušies ar meža apsaimniekošanas plāniem, kas ir izstrādāti citās pašvaldībās, piemēram, Alūksnes pašvaldībā plāns sastāv no 100 lapām, kurā ir pievienoti arī visi šie robežu plāni un inventarizācijas lietas. Un mēs neplānojam izstrādāt katrai zemes vienībai atsevišķi, bet vienu kopīgu, kas patiešām būtu uz 5 gadiem, un ka mēs saprotam, kā mēs visu tātad visus šos mežus plānojam apsaimniekot, ko ar tiem darīt, un tādēļ ir arī veikta telefoniska aptauja, piemēram, par inventarizācijas lietu izstrādi, ka šīm 92 inventarizācijas lietām izmaksas varētu būt 16 tūkstoši plus PVN. Tāpat ir tātad jādomā par šīm robežzīmēm, kuras ir jāapseko, kuras ir jāatjauno, kuras varbūt ir pat no jauna. Tātad jāizveido, stīgas ir jāatjauno. Šo es saku tajā sakarā, kad runa ir par šiem finanšu līdzekļiem, kas tālāk tiks nodalīti pārvaldēm un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai. Tā varbūt ir vēl kāds jautājums.
Paldies, paldies, Aija. Jā, vai deputātiem ir jautājumi par pašu, par pašiem noteikumiem un lēmumu projektu? Viedokļi, komentāri. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. Četrpadsmitais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada pašvaldības mantas atsevināšanas nolikumā. Ziņo Aija Svarinska.
Jā, nu šis ir tā kā turpinājums iepriekšējam lēmumu projektam, kuru es jau faktiski tā kā beidzu ar šiem 50 uz 50% par šo naudu, kā tā plānota sadalīt saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai un pagastu pārvaldēm. Es esmu veikusi aptaujājusi pārvaldžu vadītājus, esmu saņēmusi viedokļus par to, kādas ir viņu domas par šo finansējumu sadali. Idejas ir, nav tikai tā, ka viena, idejas ir vairākas, un viena no tām, kas varbūt vairāk, ko, nu, tātad šo pārvaldžu vadītāju ir vienāds viedoklis, ir par to, ka tie 50%, ko ieskaitītu saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai, ka pārvaldes ir ieinteresēts, lai šī nauda atgrieztos arī šī plāna ietvaros, šo inventarizācijas lietu, zemes robežu plānu izveidē, robežu zīmju stīgu nu, šajā apsaimniekošanā, ka tā atgrieztos atpakaļ tieši šajās pagastu pārvaldēs. Cits viedoklis bija, ka šis sadalījums varētu palikt iepriekšējais, kāds ir bijis 60 pret 40. Ir vēl arī tāds varbūt netradicionāls viedoklis, bet par ko varētu arī domāt, ka tas attiecas uz 27 divi punktu, kurā arī tika ieviesta korekcija, ka ar domas lēmumu atļauts nolikumu 27 viens prim punktā, minētos atsevināšanas rezultātā iegūtos finanšu līdzekļus pārvietot starp savā pakļautībā esošo teritoriju budžetiem. Grozījums ir iekļauts tekstā ar domas lēmumu. Un šajā punktā tas priekšlikums no pārvaldes vadītāja ir sekojošs, ka iespējams varbūt ar domas lēmumu būtu lemt par to, lai šī nauda, kas aizietu uz tajā pārziņā esošo citu pārvaldi, ka to varētu izmantot projektu īstenošanas priekšfinansējuma vajadzībām un atgūšanas brīdī to atskaitīt atpakaļ. Tas ir priekšlikums, ko acīm redzot pēc tam ar domas lēmumu būtu iespējams lemt. Tādi ir viedokļi, tādi ir priekšlikumi. Mans kā speciālista viedoklis ir tas, ko es šobrīd arī pateikšu. Es uzskatu, ka mežs, kas ir Talsu novada pašvaldības, visas pašvaldības īpašums, ka tā ir vērtība visam novadam, un ja šie 50% no saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas arī neaiziet atpakaļ uz konkrēto pārvaldi, es uzskatu, ka tai nevajadzētu būt tam nevajadzētu būt par šķērsli kaut kādām darbībām, jo ieguvēji no tā, ko mēs iegūstam un ko mēs ieguldam konkrētā vietā, konkrētā vidē, tomēr ir visiem novada iedzīvotājiem. Un varbūt, ka nevajadzētu būt arī tik ļoti es un mans, nu varbūt ir jādomā, ka, tas, ka tā ir mūsu bagātība. Tas tā drusku emocionāli. Paldies man šobrīd viss. Varbūt ir jautājumi.
Paldies. Tā, kurš nu bija pirmais? Alfons Lūdzu. Ieslēdzu mikrofonu, jā.
Jā. Jā, labdien visiem. Man būtu jautājums, vai šīs izmaiņas arī tika, nu jūs paši saprotiet, 5. jūnijas vai es nav tālu un tā tālāk, vai šis jautājums tika arī pārunāts ar jaunajām, nu, ar jaunajiem novadiem, kas pienāk Talsu novadam un ko tad viņi saka par šādu lietu? Teica par šādu lietu, ja ir runāts.
Jā, par šādu lietu nav runāts.
Nē, par šādu lietu ar jaunajiem novadu, ar jauno novadu, ja plakus novadu, domju vadību nav runāts, jo dotā brīdī mēs risinām citus, pavisam citu raksturu jautājumus. Otrs, kas ir, neskatoties uz to, ka būs 5. jūnijas neatkarīgi no tā, mēs gribam, negribam, tas datums pienāks, bet tās inventarizācijas lietas, tās 92 inventarizācijas lietas, tās robežu uzmērīšanas, dokumentu sakārtošanas, lai mēs tiekam līdz meža apsaimniekošanas plānam, viņas jau ir jādara. Tagad gaidīt jūliju, skaņot to visu jūlijā, pēc tam pieņemt lēmumu jūlija beigās. Nu, tas nozīmē, ka mēs arī šo gadu, šo sezonu nu, pa lielam norakstam. Nu, tas nebūtu mans priekšlikums, kā virzīties uz priekšu. Es tomēr aicinātu būt atbildīgiem un pieņemt lēmumu pašiem. Šobrīd mums neviens to netraucē darīt. Lūdzu, Lauri.
Jā, manuprāt, arī ir jāvirzās uz priekšu un jāņem vērā, ka šajā jautājumā ilgu laiku nekas nav darīts, un šī joma ir jāsakārto. Bet man bija jautājums, šīs te visas lietas un plānojumus, kādā secībā tiks darīts gan par šīm robežzīmēm, gan par inventarizācijām, kopumā plānos nodaļa?
Jā, un arī realizēs.
Un arī realizēs, nevis pagast pārvalde.
Pagast pārvalde ir īpašnieks meža zemē, viņa pagast pārvalde ir ierosinātājs. Bet reālās darbības un apsaimniekošana veiks saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa.
Jā, jo es šo jautājumu uzdevu kontekstā par šo naudu pārdalīšanu, kad bija šis komentārs par to, ka vajadzētu atgriezties tajā pašā pārvaldē, bet tātad, ja jau tiek to plāno nodaļa, tātad būs secība, un jau kurā gadījumā gala rezultātā visos pagastos šie meži tiks gan inventarizēti, gan atjaunotas ceļzīmes, gan stīgs, šeis robežas stīgs.
Tieši tā. Tāds ir plāns, ka jā. Tomēr mēs virzamies uz to, ka šo jautājumu risināt kompleks un pa visu novadu teritoriju.
Jā, nu tad es arī saprotu pamatojumu šim te kādai šīs naudas proporcijas ir samainīt nedaudz. Tad tam ir jāegs, jā.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Paldies, viedokļi, komentāri. Jā, lūdzu, Inga.
Es piekrītu tam, ka ir jāvirzās uz priekšu, bet svarīgi ir arī nu, uz priekšu virzīties pareizi. Ja? Tāpat es piekrītu arī Aijas paustajam, ka mums novads ir viens un jādomā plašāk, ne tikai konkrēti par nu, es, man, ja, bet par novadu kopumā piekrītu. Un tomēr, nu, kā es arī Finanšu komitejas sēdē minēju, nu, diez vai Lībagu, piemēram, pagastu iedzīvotāji būs sajūsmā, ja viņu, teiksim, izāģētā meža naudiņa tiks novirzīta virbiem, ja? Nu diez vai viņi būs sajūsmā, un es viņus ļoti labi saprastu. Ja? Tāpatās uz finanšu komitejas sēdi, kā mēs dzirdējām, pagastu pārvalžu vadītāji vispār netika iesaistīti šajā te procesā no šī te nolikuma izstrādē. Ja? Tātad tagad no finanšu komitejas sēdes līdz šai dienai pagastu pārvalžu vadītāji ir apzvanīti. Ja? Un kā mēs dzirdējām no AIS, tātad šie te viedokļi ir dažādi. Nu, manuprāt, process ir, kā jau tas ierasts, nepārdomāts un ne tikai iedzīvotāji nav iesaistīti, bet pat pagastu pārvalžu vadītāji nav iesaistīti tajā. Es nezinu, vai mums šodien par katru cenu ir jāpieņem tāds lēmums, par kuru mēs neesam pārliecināti. Ja? Līdzīgi kā finanšu komitejas sēdē, es atturējos arī šodien, es atturēšos, jo es nevaru atbalstīt šādu te sagatavotu lēmumu projektu, kas, kā jau teicu, manuprāt, nav pietiekami neizdiskutēts, neizsvērts. Nepārdomāts pietiekami. Paldies.
Paldies. No manas puses maz replika. Apsaimniekošanas plāns un meža apsaimniekošanas noteikumi un arī grozījumi mans atsevināšanas nolikumā nav vērst uz to, ka mēs plānojam izcirst mežus. Tas ir punkts numur viens. Mēs plānojam mežus apsaimniekot. Vārds Alfonam.
Jā, paldies. Jā, es pilnīgi atbalstu to, kad ir jāieved mājā kārtība, tas ir pilnīgi atbalstoši un tā tālāk. Ir jāveic šīs inventizācijas un stigām un viss tas, kas ir pašvaldības īpašums, protams, tas ir jākop, jāapsar, jāsatur tas, kas tur viss ir. Bet es galīgi negribu piekrist visam tam, kā tas tiek šobrīd pasniegts un kā tas tiek virzīts uz priekšu. Jo nevēlt man bija jautājums, kas notiks tālāk, vai runāts ir ar pārējām pašvaldībām tas, ko mums pievienos un tā tālāk. Būtībā mūsu šodienas strīdas jautājums ir šie 16 tūkstošies, pareizi saprot, kad visu šo 94 zemes gabalu inventizāciju projektu izstrādi varētu maksāt 16 tūkstoši. Nu, piedodiet, draugi mīļie, vai mums ir kāda steiga, šobrīd 16 tūkstoši mēs varam atrast, nav nekāda problēma, mēs varam šos projektus pasūtīt, mēs tūlīt atradīsim ielām un tā tālāk, un vēl kaut kāda stends ielām, kur jāpabeidz vēl, lai viņas tikt izmantotas, tur mēs naudu atradīsim, bet 16 tūkstoši mēs mežus šiem apsainiekašanas projektiem pēkšņi nevarēsim. Tur mums vajag pieņemt kaut kādu steidzīgu lēmumu tūlīt un tagad un tā tālāk. Es īsti nesaprotu, uz ko tas tiek virzīts. Nu, es šādu lēmumu noteikti nevaru atbalstīt. Paldies!
Es pilnīgi piekrītu, ka nevienmēr visi ir viegli un uzreiz saprast, bet es pilnībā gribu noraidīt apgalvojumu, ka lēmums tiek sasteigts pie šiem noteikumiem un ar tiem saistošajiem dokumentiem tiek strādāts jau vairākus mēnešus. Būtībā tie ir vismaz pēdējie 3-4 mēneši. Mēs esam šobrīd nonākuši līdz tam vairākuma dominējošam viedoklim, kā šai lietai saistībā ar finansējumu būtu jāvirzās arī tālāk. Tas, ka mainoties deputātu sastāvam, iespējams mainoties arī situācijai izpildvarā, jo tas arī būs jaunā deputātu sastāva lēmums, var būt arī citi priekšlikumi. Es nesaku, ka šis ir akmenī iecērtams priekšlikums uz ļoti ilgu termiņu. Šobrīd ir piedāvājums sakārtot mūsu pašu saimniecību, apstiprinājuši esam noteikumus, savedam kārtībā skaidrus noteikumus, kā mēs tiekam pie finansējuma, lai šo visu realizētu, meklēt pēc deputātu vārdiem šobrīd kaut kur citur, tikai tāpēc, ka mēs šobrīd nespējam pieņemt lēmumu, tas, manuprāt, nav pareizi. Vārds Ingai.
Man pavisam īsta replika, Andi, uz tevs teikto. Meža apsaimniekošana ietver arī sevī tādu procesu kā zāģēšanu un izzāģēšanu. Jā, paldies.
Jā, protams, bet tas nav mērķis. Jā, Kalvis.
Es klausoties diskusijā, tur runa bija par šīm naudām, kas tiek tika vajadzīgas palicēt, lai veiktu šīs inventarizācijas lietas. Tas tikai normāli tāds notiek meža apsaimniekošanas procesā, tas tā ir. Un pēc šīm inventarizācijas lietām arī varam redzēt, kas ir šī meža vērtība, kas viņā ir iekšā, kas ar viņu jādara, un attiecīgi, jebkurš pāraudzis mežiņš ir jākop, no viņa nāks attiecīgi ārā materiāls, kas tiek attiecīgi pēc tam realizēts, līdz ar to tā ir tikai normāla praksa un darbība, un šīs lietas ir jāsakārta, un apsakojot novadu mežu, es esmu ieraudzījis, ka tas, nu, tur tiešām ir bardaks, un tāda situācija ir viņai tiešām jāsakārta.
Paldies. Vai vēl ir viedokļi? Paldies. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Tā, paldies. Oļeg, labi. Kurš balso pret? Kurš atturās? Tā, 15, paldies, 15 deputātiem piedaloties balsojumā ar 12 balsīm par vienam deputātam balsojot pret diviem atturoties. Lēmuma projekts ir pieņemts. Jā, Lauri, lūdzu.
Jā, es gribēju pamatot balsojumu iepriekš. Finanšu komitejā es atturējos, tomēr tagad nobalsoju par, jo saprotu, ka šajā jomā, diemžēl, mums ilgstoši nekas nav darīts, un jāsaprot, ka ir jāvirzās uz priekšu. Un es vienmēr bijis par to, ja vienā jomā mēs šos līdzekļus iegūstam, tad šiem līdzekļiem ir jāatgriežas arī šajā pašā jomā atpakaļ. Un ļoti ceru, ka nesāksies kaut kāda masveida koku izzāģēšanu, lai, piemēram, iegūtu finansējumu, piemēram, parku sakārtošanai. Bet, kā dzirdēju no Anda, tad tāds nav pašmērķis, mērķis pilnīgi cits sakārtot mūsu mežu saimniecību. Un ceru, ka tas tā arī notiks pārskatāmā laikā, jo mums ir jātiek skaidrībā, kas tad īsti mūsu mežos ir palicis, jo pastāv tāda iespēja, ka tur var atklāties vēl kaut kādas darbības, nevis ar ļaunprātīs, vai tam būs dēļ tā, ka nav skaidri īsti, kur tad ir šīs robežas starp dažādu saimnieku mežiem. Paldies.
Paldies. Darbkārtības 15. Jautājums par iekšējo noteikumu personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, izmeklēšanas un ziņošanas kārtību Talsu novada pašvaldībā apstiprināšanu. Ziņo Aija Lorence, kancelējas vadītāja. Lūdzu.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu noteikumus par personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, izmeklēšanas un ziņošanas kārtību. Šie noteikumi paredz noteikt vienotu kārtību, kā pašvaldībā tiek veiktas darbības, lai atklātu, pārtrauktu, reģistrētu, izmeklētu personas datu aizsardzības pārkāpumus un veiktu ziņošanu par konstatētajiem pārkāpumiem datu valsts inspekcijai un datu subjektiem, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī, lai novērstu šo pārkāpumu radītās sekas un turpmākus pārkāpumus. Lēmuma projekts paredz, ka pašvaldībā tiek izveidota 4 cilvēku sastāvā fizisko personu datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas komisija, kā šīs komisijas priekšsādātājs darbotos datu aizsardzības speciālists, bet kā komisijas 3 locekļi, informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs, kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītājs, kā arī juridiskās nodaļas vadītājs. Noteikumi ir izskatīti Finanšu komitejā, lūgums atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. 16. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talas novada domes 2018. Gada 13. Decembra lēmumā numuru 545 par valsts amatpersonām. Ziņo Aija Lorence. Lūdzu.
Ņemot vērā 11. Māja domas sēdē veiktās izmaiņas Talas novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrā, ir nepieciešams precizēt Talas novada pašvaldības amatpersonu amatu sarakstu, kurām ir noteikts valsts amatpersonas status. Izmaiņas paredz precizēt visu saistībā ar iepirkuma nodaļas izveidošanu un šo amatu sarakstu papildinot tātad ar jaunajiem amatiem, kas tika izveidoti.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. 17. Darba kārtības jautājums par izmaiņām Talas novada iepirkuma komisijas sastāvā. Ziņo Aija Lorence. Lūdzu.
Pašvaldībā 11. Maijā tika saņemts Arvija Lakstiņa iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Talas novada iepirkuma komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 27. Maiju. Tas ir ar domas sēdes datumu. Tālāk 13. Maijā tika saņemts Ainara Koruļa iesniegums ar lūgumu iekļaut viņu šīs komisijas sastāvā. Atbilstoši iesniegumiem ir sagatavots lēmuma projekts, kura pirmais punkts paredz atbrīvot Arvi Lakstiņu no šīs komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. Savukārt lēmuma projekta otrais punkts paredz iekļaut komisijas sastāvā Ainaru Koruli.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdz par? Paldies. Kurš lūdz pret? Kurš atturās? Jā, paldies. Ar 12 balsīm par, 4 balsīm, 4 deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. 18. Darba kārtības jautājums par nedzīvojamās telpas numuru 15A darba ielā 23 Talsos atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ziņo Iveta Bruzgule, juridiskās nodaļas, juridiskā atbalsta, Mainas Iveta. Lūdzu, Iveta.
Es atvainojos, Iveta, pat cik ir atvainājumā, tad es ziņošu, es juridiskās nodaļas vadītājs, vadītāja pienākuma izpildītājs Ainārs Korulis.
Tātad, Ainār, jūs ziņosiet par visiem jautājumiem, kur bija plānota Iveta.
Jā.
Jā, skaidrs. Lūdzu, vārds jums.
Paldies. Tātad jūs priekšā ir piedāvāmā lēmu projekts attiecībā par tātad, darba ielā 23 Talsos nedzīvumās telpas atsevināšanu. Tātad konkrētajā gadījumā ir saņemts Talsu pilsētas pārvaldes iesniegums ar rosinājumu, tātad nodot atsevināšanai. Attiecīgi īpašums ir novērtēts. Novērtēšanas izmaksas sastāda 75 eiro. Savukārt, valsts zemes dienas noteiktā kadastrālā vērtība īpašumam ir 2103 eiro. Un attiecīgi savukārt certificētas vērtētājs Latvijā ir noteicis īpašuma tirgus vērtība 1500 eiro. pamatoties uz publiskas personas mantas atsvināšanas likuma 4. pānta 2. daļu, arī 5. pānta 1. un 2. daļu, un arī 8. pānta 7. daļu, kā arī likuma par pašvaldībām un arī par ministra kabineta noteikumiem 109, kārtība, kādā atsvinām publiskas personas manta, 112.5 punktu, kā arī ir tālas novada objektu privatizācijas un īpašuma atsvināšanas komisijas, 14. maija sēdes lēmums, un arī lēmuma projekts ir apstiprināts arī finanšu komitejas 20. maija sēdē. Un tad piedāvājums ir apstiprināt nodot atsevināšanai tālas novada pašvaldībai piedarošo nedzīvamo telpu numuru 15A, darba ielā 23 talsulas ar kopējo platību 12,2 kvadrātmetri un 122.16.095 kopīpašuma domājumās daļas no būvs un zemes. Atsvināšanas veids pārdošana elektroniskā izsolē ar augšupējošu soli un noteikti nedzīvumās telpas numuru 15A darba ielā 23 talsos brīvo cenu 2178 eiro. Samaksu veicot 3 gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par apikto maksājumu pircējs maksā 6% gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas. 4. punkts apstiprināt izsolas noteikumus, kas ir pievienot pielikumā, un attiecīgi tad vispārējā frāze par lēmumu, ka šo lēmumu var pārsūtēt vienu mēnešu laikā no spēkā stāšanās brīža administrīvajā rajona tiesas Liepājas tiesu namā. Lūdzu apstiprināt šo lēmumu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Miervaldi.
Labdien, es gribētu jautāt, kas šajās telpās iepriekš atradās? Paldies.
Jā, šajās telpās tad atradās iepriekš.
Es varu nokomentēt. Šajās telpās iepriekš bija nomnieks un attiecīgi noms līgums no namsaimnieka puses ir izbeigts un uz doto brīdi telps ir atbrīvots. Tā bija kā tāda noliktava, tā teikt.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Ventspils ielā 10 sabilē atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ziņo Ainārs Korulis.
Jā, paldies. Tad jūs priekšā ir lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Ventspils iela 10 sabilē atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad īpašums sastāv no zemes vienības, un kurā sastāvā ir bērndārs. Bērndārs netiek izmantots, viņš ir nolietojies, un papildus ir arī būvas, saimniecības ēkas, un attiecīgi ir saņemts arī sabiedrības pilsētas un apvalsts pavests pārvaldes iesniegums, nodoti atsvināšanā. Attiecīgi tās no pašvaldības saskaņā ar publisku personas mantas atsvināšanas likumu, 8. pantu ir veiklas atsvināmās mantas novērtēšana, vērtētājs ir noteicis vērtību 30.000 eiro un savukārt arī vērtēšanas izmaksas veido 200 eiro. Attiecīgi publiskas personas mantas atsvināšanas līkuma 4. pānta 2. daļai, 5. pānta 1. un 2. daļai, kā arī 8. pānta 7. daļai un likumā par pašvaldībām 14. pānta 1. daļas 2. punktam un ministra kabineta noteikumiem numur 109 kārtība, kad atsvināmas publiskas personas manta 11.5 punkts. Un arī ir pieņemts tās novada objektu privatizācijas un īpašuma atsvināšanas komisijas lēmums 14. maijā, kā arī lēmuma projekts ir izskatīts un apstiprināts arī finanšu komitejas 20. maija sēdē. Tad tiek piedāvāts apstiprināt nodot atsvināšanai Tālas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ventspils ielā 10, Sabilē, Tālas novadā, zemes vienība ar kopējo platību 0,3839 hektāri, būvē bērnu dārs un būvē saimniecības sēka, kā arī nojume. Un tiek piedāvāts noteikti atsevināšanas veidu pārdošana elektroniskā izsolē ar augšupējošu soli. Noteikti arī brīvo cenu 30200 eiro, samaksu veicot 5 gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% gadā no vēl nomaksātās pirkuma maksas daļas. Un arī piedāvājums ir apstiprināt izsoles noteikumus par nekustamo īpašumu Ventspilsielā 10 Sabilē Tālas novadā pārdošanu saskaņā ar pielikumā pievienotam izsoles noteikumiem. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Jā, Miervalde, lūdzu.
Jā, mums pārvaldes vadītājam vai par šo īpašumu kāds jau ir izrādījis interesi. Paldies.
Lūdzu, Zigmunda.
Dien.
Dien.
Jā, tātad pārvaldes iesniegums pašvaldībā ir radies pamatojoties uz fiziskas personas iesniegumu, ar ko esam ticies arī vairākas reizes klātienē un ir skatīts un pētīts. Tātad ir potenciāls investors šim te objektam un tāpēc arī pārvalde lūdza objektu nodot atsevināšanai. Tas ir mans komentārs.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. 20. Darbkārtības jautājums. Tālas novada domas 27. Februāra 2020. Gada lēmuma numur 112. Par nekustamā īpašumu Ruģēna ielā 4 Talsos atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu, atcelšanu, ziņo Ainārs Korulis. Lūdzu, Ainārs.
Paldies. Tātad jūs priekšā ir attiecīgi lēmuma projekts par to, kad Tals novada doma 27. februārī 2020. Gadā pieņēma lēmumu numuru 112 par nekustamā īpašuma Ruģēna ielā 4 Talsos atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tomēr līdz izsoles noteikumos noteiktajā dienai nepieteicās neviens interesants. Attiecīgi, tad pašvaldība saskaņā ar publisku personas mantas atsevināšanas likumu 8. Pantu ir veikusi mantas novērtēšanu. Vērtētājs ir noteicis vērtību 27. augustā 2019. Gadā. Nu, attiecīgi arī tika ņemts vērā arī nomas līgums, kas bija noslēgts par šo īpašumu. Savukārt papildus vēl šo vērtējumu iespaidu arī tehniskās apsekošanas atzinums, kas bija sagatavots 2012. Gadā. Un attiecīgi tagad ir mainījušies apstākļi, atkal ir tās novada pašvaldības rīcībā 14. augusta 2020. Gada tehniskās apsekošanas atzinums, ko veicis ir SIA Jauna Rīga Eko. Atsevināšanas tad par publiskas personas mantas atsevināšanas likuma 32. Pants nosaka, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākuma cenu, tad var ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsevināšanai. Konkrētajā gadījumā tad tiek piedāvāts lēmuma projekts atzīt par nenotikušu Talsu novadas pašvaldībai piederošo nekustamā īpašumā Ruģēna ielā 4 Talsos, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,2178 hektāri un nedzīvojamā ēka ar lietošanas veidu ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka, ar kopējo platību 2188,7 kvadrātmetri. Pirmo izsoli, kas bija paredzēta 2020. Gada 15. Mājā. Tāpat arī piedāvāts atcelt tās no domas 27. februāra 2020. gada lēmumu numuru 112 par nekustamā īpašuma Ruģēnu ielā 4 Talsos atsevināšanu un izolas noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu pieņemt lēmumu. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Miervaldi.
Atceļot nenotikušo izsoli ar šo īpašumu, mēs kā rīkosimies tālāk? Vai turpināsies nomas līgums? Vai
attiecībā,
kā cits variants?
Attiecībā uz šī īpašuma atsvināšanu. Ir notikusi, kā jau ziņotājs minēja, arī atsvināšanas komisijas sēde, kur mēs tikām informēti, kad ir saņemts jauns iesniegums no nomnieka ar atkārtot lūgumu atsevināt šo īpašumu. Nomnieks ir veicis savu novērtējumu šai ēkai, kas ir būtiski zemāks par 2019. Gadu novērtējumu. Mums nav tiesību rīkot izsoli pēc iesniegtā novērtējuma paraugiem, jo mēs esam konstatējuši, ka tas nav pašvaldībai, ka darba uzdevums vērtētājiem nav bijis pašvaldībai izdarīgs. Ņemot vērā, ka iepriekšējais vērtējums vairs nav aktuāls, viņam ir noticējis termiņš, ņemot vērā to, ka ir jauns tehniskais apsekojums veikts, kas arī var ietekmēt īpašumu vērtību, pieņemot šo lēmumu par iepriekšējās izsoles atcelšanu. Nākamie soļi būtu rīkot atkārtotu īpašumu novērtēšanu šī brīža apstākļiem atbilstoši, saglabājot no prasību vērtētājiem vērtēt arī nomas līgumu. Tad, kad mēs saņemsim jauno vērtējumu, atsevināšanas komisija lems, ko ieteikt domē tālāk darīt. Inga, lūdzu.
Jā, paldies. Tas jau būtu bijis arī mans lūgums painformēt, sniegt ieskatu par tālākām rīcībām, bet tu to tikko izdarīji. Paldies, Andi.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Paldies. Kurš lūdzu balso pret? Kurš atturās? Paldies. Ar 13 deputātu balsīm par 3 deputātiem atturoties, lēmumu projekts ir pieņemts. 21. Darba kārtības jautājums par augošu koku ciršanas tiesību uz zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 885801056 autoceļa Laķi Ķurbe zemes nodalījuma joslā un izsoles noteikumu apstiprināšanu ziņo Ainārs Korots. Lūdzu, Ainār.
Jā, paldies. Tātad jūs priekšā ir lēmuma projekts par izsoles noteikumu un par lēmumu atsevināt augušas kokus zemes nodalījuma joslām pie autoceļa Laķi Ķurbe. Tātad konkrētajā gadījumā tās novada pašvaldības Valdemāra pilsētas un Ādlavas pagasta pārvaldē tika saņemts Latvijas valsts meža ierosinājums atbrīvot pašvaldības ceļa posmu Laķi Ķurbe no augušiem kokiem, lai nodrošinātu ciršanu izstrādu un koku materiālu krautuves ierīkošanu. Pamatojoties uz Īves pagasta pārvaldes 12. Janvāra šī gada iesniegumu tās novada pašvaldībai, tās novada domas zaļumsaimniecības komisija veica koku apsekošanu un koku apsekošanas aktā konstatēja, ka Īves pagasta autoceļa posmā Laķi Ķurbe kokus nepieciešams ir nocirst, lai nodrošinātu cirstni izstrādu un krautuves ierīkošanu. Tad konceptuāli ir arī atbalstīts nodalība joslas atbrīvošana no kokiem. Kādiecīgi atbilstoši šīm zaļuma saimniecības komisijas 21. janvāra lēmumam numur 5, tika izsniegta arī kūkciršanas atļauja numur 11, ar kuru tiek veikta dažādu koku sugu, atļauta veikt dažādu koku sugu ciršanu. Pārsvarā ir parastā priede un arī bērzi. Tad, un ar piezīmi, ka atļauta koku ciršanu ceļa zemes nodalījuma joslā, kad atkārtot jāgriežas ar iesniegumu, ja tiek konstatēta arī 1,3 metra augstumā apkārtmērs, kas ir sasniedzis ministra kabineta 21. Gada 2. Maija noteikumu 309 noteikumu par koku ciršanu ārpus meža, pirmā pielikumā noteiktos apmērus. Tad certifikācijas vērtētājs ir veicis šo 653 kopējā skaitā koku novērtējumu un noteicis to vērtību 19075,22 eiro. Novērtēšanas izmaksas sastāda 130 eiro. Pamatojoties uz publiskas personas mānas atsimināšanas līkumu 4. Panta 1. un 2. daļu, kā arī ņemot vērā arī tās novada pašvaldības objektu privatizācijas un īpašuma atsimināšanas komisijas 14. Maija sēdes lēmumu, kā arī lēmuma projektu atbalstīja arī Finanšu komiteja 20. Maijā, tiek piedāvāts nodot atsimināšanai tās novada pašvaldības valdījumā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 8858001056 autoceļa Laķi Ķurbi zemes nodalījuma joslā 653 augošu koku ciršanas tiesību. Noteikti arī atsevināšanas veidu pārdošanā elektroniski izsolē ar augstu pējošu soli. Izsoles sākuma cena noteikti 19205,22 eiro. Apstiprināt arī izsoles noteikumus, noteikumu pievienot pielikumā. Paldies, lūdzu atbalstīt šo lēmumu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar šo lēmumu projektu? Jā, lūdzu, Kalvi.
Man jautājums pārvaldes vadītājiem, kā tika organizēta koku ciršana šajā ceļa posmā pirms tam?
Labdien, dzirdat mani?
Dzirdam, lūdzu.
Jā. Šajā, tad, kad es pārņēmu Īves pagasta pārvaldi, tad šobrīd tur nekas nav ne cirsts, ne darīts. Tād viņi šobrīd, kam, ja mēs nebūtu saņēmuši arī Latvijas valsts meža iesniegumu šādu, tad arī varbūt šī lieta netikt šobrīd pustināta. Jo šie, kā redzam šeit arī attēlos, šie koki jau ir diezgan paveci, jā, 70 gadi. Tā, un pat vairāk, tā kā šeit nekas nav darīts ar šim. Un arī netraucēja tas, jo Latvijas valsts meža savus īpašumus nebija vienkārši izzāģējuši, un tad tā nebija tik bīstam šie, un lai viss valdošai vēja tur, piemēram, uzgāst viņus uz ceļa.
Paldies, jā, Kalvi, lūdzu.
Tur vienkārši satelīta attēlē redzams, ka tas ceļš jau iet cauri, un tur ir kailcirds jau veikts pirms tam. Līdz ar to tas liek domāt, ka tur tieši ir veikti jau darbi pirms tam.
Nu, nezinu, jūs, jā, nu, nezinu, tas varbūt ir privāti, bet pašvaldības īpašumā nav darīts. Vismaz manā laikā nav darīts tas.
Cik nu, tur es, ir svaigas kailcirds, nu, pagājuši gadu, aizpagājuši gadu.
Nezinu, mēs tur neesam nekā darījuši.
Tagad mēs runājam par kailcirdiem pašvaldības mežā.
Nē, tur ir tā situācija tāda, tas ir apkārt, ir valsts meži abās pusēs.
Jā.
Šajā gadījumā valsts meža lūguma lūdza nocirst ceļa zonā šīs te uz pašvaldības zemes esošās priedes.
Jā.
Tajā ceļa visā ceļa posmā.
Un jā, 1,3 km.
Jā, un, bet tas ceļš jau iet arī citur cauri, kur arī valsts meža ot abās pusēs, un tur jau ir nocirsts jau kāds, es domāju, kāda tur veikts ir tas pats, jo tur tā situācija ir tieši tāpat. Vai pavrauc metrs tālāk, tur jau ir kails ir tabās pusēs. Kas tad tu notikās? Tu nebija tā priedība?
Varbūt tas īpašums pieiet Latvijas valsts mežiem, tur ir privāti īpašumi arī tālāk kaut kāda daļa, ja? Bet mūsu zemē nu, tas nav veikts, vismaz manā laikā.
Jā, tas jautājums bija mazliet savādāks. Nu, kāpēc tad, kad tur cirta mežu, mēs savā pusē neko necirtām, un šeit mēs šoreiz certam?
Tieši tā.
Atbilde, manuprāt, ir pietiekoši vienkārša. to, vai ir nepieciešams nocirst šo ceļa nodalījumu joslu. Iepriekšējā reizē, acīm redzot, Latvijas valsts meži nav mums lūguši, un mēs to arī uz savu iniciatīvu neesam darījuši. Šī gadījumā tā situācija ir, acīm redzot, kaut kādu iemeslu dēļ atšķirīga, kāpēc Latvijas valsts meži mums konkrēti lūdzu šo darbu izdarīt. Tas ir vienīgais skaidrojums. Jā, Miervaldes vēlējās kaut ko teikt.
Šajā ceļā šajos īpašumos neesmu bijis, bet varbūt Kalvis, ja viņš ir braucis, zinās pateikt, vai Kails ir tas pie šī ceļa, ko veikusi Latvijas valsts meži, ko veikuši. Viņi nocirtuši kokus arī mūsu ceļu nodalījumu joslā.
Tā izskatās, jā. Tā situācija ir identiska. Ceļš iet cauri mežam.
Jā.
Abās pusēs vēl meži. Neizcirstā daļa, iezīmētā ceļa zona. Nu, attiecīgi, man nekā šādās jautājums. Tad, kad viņi tur zāģēja, tad tie koki netraucēja. Un viņi ir nozāģēti līdz ceļa malu, un tagad viņi tagad traucē krautuvēm un izvešanai. Tas tā dīvaini, man liekas, tā sistēma liekas dīvaini, jo tad arī būtu jābūt viss lūgumam no LVM pagast pārvaldē, un attiecīgi tieši tā pats secība, kas tagad ir.
Es gribētu precizēt tad vai nodalījumu, jo slaugošie koki piedar pašvaldībai vai Latvijas valsts mežiem. Šajā gadījumā nodalījumu joslā cērtam mēs un veicam izsoli. Tātad es saprotu, ka tie ir pašvaldības koki. Tur, kur ir nocirsts līdz ceļam, tad Latvijas valsts meži ir nocirtuši pašvaldības ceļu nodalījumu joslā esošos kokus.
Pagaidi, Miervalde, nesteiksimies ar šādiem apgalvojumiem. Pajautāsim pārvaldes vadītājiem, vai šajā ceļa posmā pašvaldības nodalījuma joslā pašvaldības kokus Latvijas valsts meži ir vai nav nocirtuši. Tāds tad ir jautājums.
Šobrīd es neesmu apsekojis, tālāk mēs esam apsekojuši tikai šo ceļu posmu, bet katrā ziņā no Latvijas valsts mežiem mēs neesam iesniegumu pirms tam saņēmuši. Ir tikai taps šogad martā šis iesniegums par šo mežu nogabalu izstrādi, un ka šie traucējušie faktori, kas mūs sadalošā joslā, tani pieguļušā joslā, mūs koki traucē krautuvē. Jā.
Tad man ir priekšlikums sazinies, priekšlikums pārvaldes vadītājiem. Sazināties ar Kalvi, vienoties un saprast tieši pa kuru ceļu posmu šobrīd iet runa, apsekot, konstatēt, vai šajā mūsu nodalījuma joslā viss ir kārtībā un ziņot to nākamajā tautsaimniecības komitejā informatīvā daļā.
Labi.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jā, lūdzu, Kalvi.
Vēl jautājums bija par to cenu noteikto, jo tur ir diezgan iespaidīgs lielums kubatūra ziņā priede un pārējās koku sugas. Vai šī cena, kas ir veikta martā, šī te, attiecīgi šī te novērtējums, vai viņš objektīvs šajā brīdī, kad ir māja beigas, jūnijas sākums, kad zināms, ka koku materiāli tirgū cenas kāpumi ir paaugstinājušies, attiecīgi mēs dodam iespēju kādam atkal nopelnīt uz pašvaldības rēķinu.
Es gribētu teikt, jā, Andri, ļauj man vadīt to un sēd. Es varu apgalvot to, ka koks atsevināšanas tiesība notiks izsoles veidā. Esam uzlikuši arī atbilstošu izsoles soli. Pirmais izsoles solis ir 1000 eiro, un atsevināšanas komisijā Dainim bija priekšlikums, kā nodrošināt to, lai pēc iespējas vairāk izsoles dalībnieku, lai mums būtu pēc iespējas vairāk izsoles dalībnieku, lai mēs nonāktu līdz patiesajai tirgus cenai šajā izsolē. Un vārds Dainim par viņu priekšlikumu.
Es domāju, ka šeit jau atslēgas vārds ir, lai iegūtu maksimāli augstāko cenu, ka viņam pilnīgi taisnība meža materiāla cenas aug, un to mēs redzam, un mans priešlikums ir tāds, ka neaprobežoties tikai ar informācijas ievietošanu mūsu mājas lapā un elektroniskajā izsoles portālā, bet arī izsotīt meža izsoļu veicējiem informāciju par iespēju ņemt dalību šādā izsolē, jo kā praksa rāda, arī iesaistoties citiem meža izstrādātājiem, noteikti šī cena būs noteikti augstāka, kā to varētu piedāvāt, varbūt arī vietējie meža izstrādātāji tikai. Par to zeme, par to meža ceļu posmu bija jau sarunas arī, manuprāt, jau pagājušo gadu, es konkrēti nepiekrītu kurā laika posmā, bet ar Latvijas valsts meža pārstāvjiem norādot to, kad ir uz mūsu pusē bija tāds mājiens, kad ir jārūpējās par savu meža stāvokli un izstrādi un šo nodalījumu joslas sakopšanu, un pēc tam jau ir taps šis tie iesniegums no Latvijas valsts mežiem pa konkrēto ceļu posmu izstrādi. Es katrā ziņā aicinātu arī atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Paldies. Es lūkšu ziņotāju Aināru Korulu apliecinājumu, ka tiks ņemts vērā priekšlikums attiecībā uz šo izsoles dalībnieku potenciālo uzrunāšanu arī plašāk. Lūdzu, Aināru.
Jā, apliecinu, jā, mēs varam painformēt arī privātos izsoļu portālus.
Jā, paldies. Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Jā, Kalvis, lūdzu.
Nu, jautājums ir, kā šiem kokiem tiks izsniegt ciršanas atļauju no meža dienesta? Viņš skaitās kā izmērīts meža šārā vai kā šeit notiks tā darbība?
Šeit atbildi uz jautājumu varētu būt tāda, ka šeit ir atšķirība tā, ka šie koki neatrodas mežā. Šis nav mežs, šī ir nodalījuma josla. Tāpēc arī atļauju par koku ciršanu atbilstoši normatīviem aktiem. Koku ciršanas atļauju ārpus meža izsniedz Zaļumsaimniecības komisija. Un Zaļumsaimniecības komisija šo ciršanas atļauju ir izsniegusi konkrētiem kokiem. Vai vēl ir jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi. Lūdzu, Inga. Alfons pēc tam.
Nu, kā īpašuma atsavināšanas komisijas locekle, es vēlos informēt, ka šo te lēmumu par koku izciršanu neatbalstīja komisijā. Tieši tā iemesla dēļ, ka nu, nav nevienam noslēpums, ka ik pa laikam mums nāk gaismā kaut kādi zili brīnumi. Ja? Es nevienu nevēlos apvainot, bez, jo man nav šobrīd nav tāda pamata, ja, konkrētajā jautājumā, bet, nu, fakts ir tāds, kāds viņš ir, tie brīnumi ik pa laikam nāk gaismā, ja, un līdzīgi kā šeit, šajā te komisijā es neatbalstīju šo lēmumu, arī šajā domas sēdē es atturēšos, paldies.
Paldies, Alfonu, lūdzu.
Jā, man, es ļoti atvainojos, laikam ieraudzīju man pa vēlu, man gan ir jautājums, tomēr vēl, kas notiek ar šo vietu pēc tam?
Kurš mums var atbildēt uz šo jautājumu? Pārvaldes vadītājs?
Kādā ziņā, ja viņš ir pieguļošā josla ceļam, tad viņš tiek kopts kā jau viss pieguļošās joslas. Vai viņš netiks apmežots?
Nē, nu, es saprotu, ka tur netiks jauni koks.
Nē, nu tā ir pieguļošā josla, kas vienkārši aizaudzē.
Labi, paldies. Vai vēl kāds vēlas kaut ko jautāt, komentēt? Ja nē, es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par? Paldies. Kurš lūdzu balso pret? Paldies. Kurš atturās? Vēlreiz lūdzu, kurš atturās? Paldies. Aielu, vai tu varētu man palīdzēt? Man kaut kas nesanāk ar balsojumu skaitļiem. Aielu, lūdzu, vai tu varētu paziņot balsošanas rezultātu?
Balsojumā piedalās 15 deputāti, 9 balso par, 6 atturas.
Paldies. Līdz ar to lēmuma projekts ir pieņemts. 22. Darba kārtības jautājums par CRA events iesniegumu ziņo Toms Akmentiņš, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs. Lūdzu, Tom.
Labdien! Tātad Talsu novada pašvaldībā saņemts rallija organizātora CRA event iesniegums ar lūgumu rast iespēju izmantot Talsu lidlauku laika posmā no 2021. Gada 30. Jūnija līdz 3. Jūlijam. Servisa parka izveidē, kā arī Talsu novada pašvaldības administratīvās ēkas pirmo korpusu, mazo zāli un foļē telpas Karēja ielā 7 Talsos. Reģistrācijas vietas izveidē 2021. Gada 1. Jūlijā no 18:00 rītā līdz 10:00 vakariem. Vakarā kā arī 2. Jūlijā no 18:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Vienlaiks iesniegumā lūgts atbrīvot no lidlauku nomas maksas un maksas par elektrību. Pēc valsts zemes dienas nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums Lidlauks Ģibuļu pagastā Talsu novadā sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 6,18 hektāru, uz kuras atrodas Lidlauks ar kopējo platību 7890 kvadrātmetri. Saskaņā ar ēkas Karēja ielā 7 Talsos kadastrālās uzmērīšanas lietas datiem, Talsu novada pašvaldības ēkas pirmā korpusa mazās zāles platība ir 46,6 kvadrātmetri, Savukārt centra foļē telpas platība ir 278,3 kvadrātmetri. Nekustamā īpašuma Lidlauks Ģibuļu pagastā Talsu novadā nomas maksas apmērs nosakāms atbilstoši ministra kabineta noteikumiem numuru 350, publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu. Noteikumu 28. Punkts nosaka lēmums par neapbūvētās zemes gabalu iznomāšanu pieņemts. Pieņem iznomātājs saskaņā ar šiem noteikumiem nomas maksas nedrīkst būt mazāk par 28 eiro gadā. Savukārt nomas maksas par Talsu novada pašvaldības ēkas mazās zāles un centra foļē telpu Karēja ielā 7 Talsos nosakāms atbilstoši Talsu novada nomas noteikumiem numuru 5 par ēkas Karēja ielā 7 Talsos telpas nomas maksu. Maksas saskaņā ar minētajiem Talsu novada nomas noteikumiem nomas maksas par ēkas Karēja ielā 7 Talsos ir noteikts 3,45 eiro par 1 kvadrātmetru mēnesī, bet par mazo zāli 6,88 eiro par 1 kvadrātmetru mēnesī. Ministrs kabineta noteikumi numuru 97, publisko personu mans izmantošanas noteikumi, un 90. Punkts, kā arī ministrs kabineta noteikumi 350. Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi, 130. Punkts, paredz, ka publiskās personas mantu atļauts nodot bezatlīdzības lietošanu tikai tajos gadījumos, kad pieņemts lēmums atbilstoši publiskās personas finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. Pantam. Pārbaudot informāciju, sabiedriskā labuma organizācijas reģistrā konstatēts, ka CRA events nav noteikts sabiedriskā labuma status, kā rezultātē pa pašvaldībai no tiesības nodot bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu Lidlauks Ģibuļu pagastā Talsu novadā, kā arī Talsu novada pašvaldības ēkus, pirmo korpusu mazo zāli un centra foļē telpu Karēja ielā 7 Talsos. Pamatojot uz likumu par pašvaldībām un publiskās personu finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likumu, kā arī ministrs kabineta noteikumu numuru 350 un ministrs kabineta noteikumu numuru 97, kā arī Talsu novada domas noteikumiem numuru 5, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, kurā noteikts iznomāt CRA event telpas Karēja ielā 7 Talsos mazo zāli centra foļē 1. Jūlijā un arī 2. Jūlijā, kā arī nekustamo īpašumu Lidlauks Ģibuļu pagastā Talsu novadā laika periodā no 30. Jūnija līdz 3. Jūlijam, kā arī neatbrīvot CR eventu no nekustamā īpašuma telpu nomas maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem tajā skaitā patērēto elektroenerģiju īpašumā Lidlauks. Paldies par uzklausīšanu.
Paldies ziņotājiem. Finanšu komitejā pacēlās jautājums saistībā ar šo lēmumu projektu par šī lēmumu projektu atbilstīt mūsu pašu saistošajiem noteikumiem, kas nosaka, ka 1. Jūlijā mums sasaucot jauno domas sēdi, sēdi būtu jāsasauc šajās iznomātajās telpās. Un šeit es lūkšu skaidrojumu Aijai Lorencei lūdzu.
Pēc Finanšu komitejas pašvaldība ir lūgusi konsultāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Un ministrijas pašvaldība departaments ir sniedzis viedokli, ka sasaucot pirmo domas sēdi, varētu to noteikt arī kādā citā sēdes norises vietā. Jo pašlaik uz konkrēto brīdi sanāka spēkā ir visu apvienojamo pašvaldību nolikumi, un tā kā nevienā normatīvajā aktā nav skaidri noteikts, kuras pašvaldības nolikums sasaucot pirmo apvienojamo pašvaldību domas sēdi prevalē, līdz ar to sanāk, ka ir jāievēro likumā par pašvaldībām noteiktais regulējums, kas šajā gadījumā ir vispārīgs un nosaka galvenos principus pašvaldības darba organizācijai. Un pašvaldība departaments tātad pauž viedokli, ka uz pirmo domas sēdi ir iespējams noteikt arī to kādā citā vietā. Un tātad saskaņā ar Republikas pilsētas domas un novada vēlēšanu likuma 45. Pantu uz šo pirmo sēdi deputātu saicina vēlēšanu komisijas priekšsādātājs. Līdz ar to pašvaldība sazināsies arī ar vēlēšanu komisijas priekšsādātāju, lai precizētu, kurā vietā tad mēs organizēsim pirmo domas sēdi. Bet, kā paskaidroja tātad ministrija, to ir iespējams arī sasaukt citā vietā.
Paldies par skaidrojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Komentāri, viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. 14 deputātiem balsojot par vienam atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. 23. Darba kārtības jautājums par telpu nomu ģimenes ārstei Dzintrai Lundei ziņo Daniels Pētersons. Lūdzu.
Jā, tātad esmu sagatavojis lēmumu projektu par telpu nomu Sabilē Pilskalna ielā 6 ģimenes ārstei, viņas prakses ārsts. Ārsta prakses vajadzībām telpa kopējā platība ir 134,9 kvadrātmetri. Un attiecīgi telpa nomas mats ir iepriekš ziņoto lēmuma projekta ir noteiktā 1,60 eiro mēnesī par 1 kvadrātmetru, neieskaitot PVN. Lēmuma projekts arī paredz atbrīvo ģimenes ārsti no telpa nomas maksas 50% apmērā un attiecīgi arī tas termiņš ir līdz 2024. Gada 20. Maijā. Jautājums skatīts Finanšu komitejā, lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Paldies. Kalvī, tavs balsojums bija par? Jā, paldies, lēmuma projekts pieņemts vienbalsīgi. Dotajā brīdī pasludinu domas sēdē pārtraukumu līdz pulkstens vieniem. Paldies visiem!